7 ons gaan luister na die hele hoofstuk. Hierdie is deel van die bergpreek van ons Here Jesus. En ons moet net so nou en dan weer daaraan dink, wat 'n ontsaglike groot voorreg en vreugde is dit, dat die grootste prediker wat daar ooit mag wees, van ons Here Jesus self, dat een van sy preke is so vir ons gegee, om gereeld te mag lees en te mag geniet. Daar word soms gepraat van Charles Spurgeon as die Prince of Preachers, maar geen ander prediker kan eers naby aan hierdie prediker kom, aan ons Here Jesus Christus en sy prediking, sy uitleg. Hy hoef nie te sê, so sê iemand anders, die Here, wat ek wil nou iets sê vir julle vertel van wat hy sê, nie meer, hy kan dit sê, so sê ek, want hy is die Here self wat met ons kom praat. So kom ons luister nou weer met groot vreugde en ontzag vir wat ons Here Jesus hier gepreek het. Hoofstuk 7 vers 1. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet sal julle sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk. Gefynste, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, en gooi hulle perels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeer nie. Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of wat mens is daar onder julle, wat as hy seun om brood vra, aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Alles wat julle dan wil hê, dat die mense aan julle moet doen, net so met julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en julle en van binne roofsigtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Een mens pluk toch nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'N goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duivels uitgedrywe, en in u naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen dan, wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het, en die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai teen daardie huis, en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man, wat sy huis op die sand gebou het, en die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, En dit het geval, en sy val was groot. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare versla oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. Amen. Dit is die woord van die Here. Geliefdes in die leerprediking, trek ons nou by Sondag 24. Nou Sondag 24 is baie nou gekoppel aan Sondag 23. As mens nou teruggaan, dan sien mense dat ons gevra nou hoe kan ons gered word en dan was daar gesê alleen deur 'n ware geloof. Daar was gevra wat is 'n ware geloof en ook wat is die inhoud van 'n ware geloof. So wat is die inhoud van wat ek moet glo. En dan was die 12 artikels gegee as die inhoud van 'n ware Christelike geloof. En daai 12 artikels het ons nou so een vir een deurgegaan. Uiteindelik kom jy nou by Sondag 23 waar daar gevra word wat baat dit jou dat jy dit alles glo? Wat help dit? Wat help dit om al hierdie dinge dan nou waarlik te glo? Dan was die antwoord dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Vraag 60, nog in Sondag 23, is daar dan gevra, hoe is jy geregverdig voor God? En geliefdes, dit is 'n vraag en antwoord dat ons regtig maar kan gaan memoriseer. Dit is uitstekend goed bewoord van, hoe word ek voor God geregverdig? Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus, so dat al kla my gewete my aan, dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, God nogtans aan my, sonder enige verdienste van my kant, uit loutere genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit reken hy my toe, asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel, voor sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Dan sal 'n vraag oor, hoekom sê ons dat ons slegs deur die geloof geregverdig is? Nie dat, as die antwoord, nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie. En dit is 'n algemene wanpersepsie, misverstand of valsheid, dat daar gedink word dat my geloof is iets wat so waardevol is, dat op grond van my geloof, dat my geloof is iets van 'n skat wat ek voor die Here bring, en dat ek vir die Here kan sê, U moet my aanvaar, want kyk, hier is my geloof. Maar dit is nie die gronde van jou redding nie. Belangrik om dit te onthou. Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. So wat is die gronde van jou geregtigheid? Wat is die bron van jou geregtigheid? Dit is nie jou geloof nie. Dit is nie iets wat jy doen nie. Dit is iets wat Jesus gedoen het. Dit is sy gehoorsaamheid, dit is sy geregtigheid wat jou voor God regverdig maak. Nou wat is geloof dan? Die laaste frase, en dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie. Was 'n professor in Potch gewees wat, hy was lief daarvoor om in die klas te sê, hoe spel jy glo? En dan het hy gesê, jy spel hom V-A-T. Dit is wat jy doen met geloof, as jy gryp vas aan Christus, aan wat Christus gedoen het, en dit word joune. So geloof is die middel waardeur jy deel kry aan Jesus en Jesus se geregtigheid, waardeur Jesus se geregtigheid joune word. En geloof op sy eie, sonder Christus, is leeg. Kan vir jou niks doen nie. Geloof is altyd iets wat jy moet dryf na Jesus toe, wat maak dat jy omhels hom. Jy sê, hy is ook myne. So nou kom ons by Sondag 24, waar hierdie leer van Sondag 23 verdedig word. Dit is 'n leer wat deur die geskiedenis gereeld bevraagteken is en gereeld is daar valse leer wat daarteen verkondig is. 'N Ander leer, as dat jy alleen deur geloof met Christus se geregtigheid regverdig gemaak is. So dit is nie my geregtigheid, dit is nie my gehoorsaamheid nie, dis 'n ander een se gehoorsaamheid. Dit is Jesus se gehoorsaamheid aan al die gebooie van God, dat hy die volmaakte lewe geleef, daai werke van Jesus word aan my toegereken deur geloof. Dit word vir my gegee deur geloof. En daai leer word verwerp deur al die ander godsdienste, maar ook deur baie wat hulle self die naam Christen toeëien. So dit word dan nou verdedig in Sondag 24. Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Omdat die geregtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem. En dat ons ook en dat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is. Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en die toekomstige lewe wil beloon. Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Maar maak hierdie leer nie die mense onverskillig en roekeloos nie. Nee, maar dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. So dit is die sondagsafdeling waarop ons vanaand in die prediking wil fokus. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, baie jare terug was daar 'n prediker met die naam John Bunyan. En vir van julle sal sy naam seker bekend wees, want hy het 'n besonderse bekende boek geskryf. Die boek se naam is Pilgrim's Progress. Maar dit is nie die enigste ding wat hy geskryf het nie, maar dit is naas die Bybel, is dit die boek wat al die meeste gedruk en in die meeste tale in ook vertaal is. Wat interessant is daarvan is toe hy hom klaar geskryf het, toe het hy so gesit en hy was op die punt om hom in die vuur te gooi. Want hy het gedink, maar watter nut gaan hierdie ou boekie nou wees vir die kerk? En uiteindelik het hy maar net in die ingewing van die oomblik besluit, kom hy publiseer hom maar wel, en dan as die Here hom wil die boekie wil gebruik, dan loof hy die Here daarvoor. Uiteindelik dan is Pilgrim's Progress is vir jou 'n pragtige allegorie van hoe die Christelike lewe is, van dat jy tot geloof kom, totdat jy uiteindelik deur die dood in die stad ingaan. Dit is van 'n karakter met die naam Christen, wat vertrek uit die stad verwoesting, en op pad is na die stad van die koning. En nou is dit hierdie hele reis, hierdie pelgrimstog, so Pilgrim's Progress, die vordering van 'n pelgrim. Wat ons allemaal is, ons allemaal is pelgrims, wat op reis is na ons, om by ons Here Jesus uit te kom. Nou aan die einde van die verhaal natuurlik, ek gee dit dan nou weg, maar mens weet het ook, die Christen kom uiteindelik by die stad uit. Dis die uiteinde. Aan die einde dan moet hulle deur 'n rivier gaan wat die dood verteenwoordig, om dan op te gaan in die poort in waar hulle by die koning uitkom. Maar dis opvallend hoe die story eindig. Want jy kom nou by hierdie uiteindelike hoogtepunt, waar Christen en hoopvol deur die rivier gaan, by die stad ingaan, maar dan kyk, word daar teruggekyk, dan is nog 'n persoon, en dit is onkunde. En onkunde kom ook by die rivier aan, maar hy swem nie deur die rivier nie, hy gaan sommer op 'n bootjie oor die rivier, en die bootjie, die persoon wat hom oorroei, is ydele hoop, 'n leë hoop, 'n leë vertroue. En so gaan hy nou deur die dood met leë vertroue, met 'n ydele hoop. En hy kom by die poort aan. En uiteindelik moet mense nou terug onthou van waar het jy al voorheen van onkunde gehoor. Onkunde het al die paaie gekruis met Christen en met van die ander reisgenote. Maar dan vra Christen vir onkunde, van waar af kom jy? En dan sê onkunde, ek het nie deur die nou poort gekom nie, en hy het ook nie by die kruis verby gegaan nie. Die nou poort verteenwoordig dan ook om in ons Here Jesus Christus te glo, en hy het nooit by die kruis uitgekom waar die sonde las afval nie. Hy het nooit die sertifikaat gekry, die geseelde dokument wat verteenwoordig om geseeld te wees met die Heilige Gees. Hy het nooit die Gees gekry. Hy het sommer so van die kant af op die paadjie geklim en dan het hy op sy manier het hy gedink, maar ek gaan wel by die uitpunt, by die koring uitkom. En sy weg verteenwoordig dan om vertroue te hê in jou eie goeie werke. Nou kom hy by die stad aan en dan klop hy aan die poort en hy vra, laat my inkom. Dan word hy gestuur na die koning toe, dan word gesê, onkunde is hier, maar ook gesê, hy het nie die sertifikaat nie, hy is nie geseel nie. Hy het dit nie. En dat uiteindelik kan sê die koning vir hom, gaan weg, ek ken jou. Nou, Panjen het daai laaste deel, het hy nie, maar net self uitgedink nie. Net soos wat baie dele van sy verhaal, is eintlik maar net dele van die skrif, wat hy net so aanhaal. Waar sommige mense, kom uiteindelik by hierdie stad aan, vol vertroue, dat maar ek mag mos ingaan, en dan sê die koning, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken. Uiteindelik dan, skryf Banyan, en dis nou die laaste wat ek na hom gaan verwys, dan skryf hy 'n waarskuwing, vir allemaal wat die boek lees, take heed to the end of ignorance, do not presume that your good works or devotion to Christ will save you, do not presume that the sacraments of the church or your sincere intentions to do what is right will save you. Do not presume that your familiarity with religion or faithful service will save you. Christ, and Christ alone, can save. Turn to Him, trust Him, abide in Him. En geliefdes, dit is wat ons belydenis ook so mooi vir ons wil beklemtoon. Is dat jy word nie deur enige iets anders as deur Christus alleen gered nie. En die enigste manier hoe ek deel kry aan Christus is deur geloof. Nou as ons eers gaan kyk na Matteus 7 waar ons hierdie spesifieke gedeelte wat John Bunyan ook na verwys ook sien. Dan sien ons drie dele. Ons gaan kyk vanaf vers 13 tot 23. Vers 13 dan lees ons van 'n poort van poort, een nou poort en een breë poort. Ons lees van vers 15 tot 20, lees ons van profete, van valse profete, so die 13 tot 14 kan spraak van 'n verderf poort, 15 tot 20 lees ons van die valse profete, en 21 tot 23 lees ons van 'n valse sekerheid van redde. So nou eers oor die poorte. Ons lees hoe ons Here Jesus hier vir die groot klomp mense wat daar by mekaar gekom het op die berg om na hom te luister, nou praat hy met hulle en hy sê vir hulle, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Nou, daar is al dikwels, glo baie van julle dit ook al gesien, is al sulke plakate gemaak, wat hierdie twee wee, hierdie twee paaie verteenwoordig, tot by het uiteindelik by twee verskillende poorte. En wat het dikwels sal doen is, op die breë pad, wat lei na die wye poort toe, sal dit allerhande afskuwelike sondes, sal daar in prentjies uitgebeeld word. Want dit is die breë poort, dit is die maklike weg. En daar is iets waar daarin, dat daai weg is 'n weg van sonde. Maar ons moet ook iets anders raak sien. Dat daai weg behels ook van om vertroue in jouself te hê vir redding. En as ons dan so ook daaroor dink, dan sien ons daar is regtig baie wat op daai pad loop. As jy gaan kyk na enige ander godsdienst, gaan kyk na Islam byvoorbeeld. Die moslems glo in Allah en hulle glo dat hulle moet met hulle lewe moet hulle op so 'n manier leef dat Allah wel met hulle tevrede sal wees. En dan hoop hulle dat as hulle goed genoeg geleef het en as hulle sekere dinge gedoen het deur hulle lewe, 'n klomp goeders kon reg kry, dan sal Allah vir hulle aanvaar en sal hulle in die hulle paradys mag ingaan. Wat is dit? Dis 'n vertroue op jou werk, op die dinge wat jy doen. Dis nie 'n vertroue in iemand anders nie. Dis, maar kyk Allah, kyk, hierdie is alles wat ek gedoen het en dit maak my waardig. En dan sal jy agterkom hoe moslims sal dikwels baie ywerig wees in liefdadigheid en om vir mense te help wat in die moeilikheid is. Maar agter dit lê hierdie ding. Dat as ek dit gaan doen, dan kry ek skatte wat maak dat ek voor Allah kan gaan staan en sê, kyk, ek was goed vir daai mense en ek het daai een in hulp en nood gehelp en op grond van hierdie dinge wat ek gedoen het, moet u my aanvaar. Dis die moslims se geloof. Die boeddhiste en die hindoeiste, mens kan nou kan meer tyd spandeer om hulle van mekaar te onderskei, maar daar's iets van raakpunte onder hulle, dat daar's die idee dat jy gaan ook uiteindelik gereïnkarneer word. En dan op grond waarvan is op grond van die manier weer hoe jy geleef het. Dan as jy 'n goeie lewe geleef het, dan is daar 'n beter volgende een wat vir jou wag. Totdat jy uiteindelik hierdie bestaan wat eintlik maar 'n slegte tipe bestaan is, dat jy dit kan vrykom en 'n tipe nirwana in die een godsdiens kan ingaan of kan weer verdwyn tot in die godheid in. Dat jy is nie meer 'n individu nie. Dis die hemel vir hulle ook. Is dat jy hou op bestaan as 'n individu. Dat om 'n individu, dit is eintlik 'n illusie. Dit is nie waar nie. Ons is almal eintlik maar net deel van hierdie groot wese wat 'n onpersoonlike wese is. En as jy uiteindelik goed genoeg geleef het, dan word jy bevry van hierdie illusie dat jy 'n individu is en jy hou op as individu bestaan, jy word net opgeneem in hierdie groter wese. Maar wat is dit wat dit dryf? Is weer jou eie werke. Jou goeie dade of jou slegte dade, maak dat jy vorder of maak dat jy agteruit gaan. Die Jode op die oomblik, die orthodoxe Jode, nie die historiese Ou-testamentiese geloof nie. As mens gaan kyk wat moes Abraham doen, moes hy sekere dinge gaan doen voordat hy gered is? Nee, God het aan hom beloftes gemaak. Hy het dit geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. En dan word daar gesê dat almal wat glo soos wat Abraham glo word as die nageslag van Abraham gereken. So die weg vir die Joodse geloof as hulle bly by dit wat die Ou Testament leer is nie dit van werke nie. Dit is nog altyd in die Ou Testament was dit dat deur geloof in God, om in God te vertrou vir sy die redding wat hy gaan gee, dit is wat vir jou redding bring. Dit is wat hoe jy verlossing kry. Dit was nog altyd so. Maar die Jode het dit ietsie bygevoeg en ietsie verander en uiteindelik dan kom jy in die tyd wat ons Here Jesus daar loop en dan het die Fariseërs wat 'n klomp wette en reëls geskep het, klomp goed bygesit het wat nie in die wat die Here nie gegee het nie. Klomp tradisie ook bygesit het. En gesê het, wel, as jy hierdie dinge doen, as jy al hierdie dinge doen wat ons vir julle sê, dan is jy regverdig voor God en dan sal jy gered wees. Dan sal jy die lewe hê. Die groep wat wel geglo het aan lewe na die dood. Want dan was ook 'n groep wat geglo het dat daar is nie lewe na die dood nie. Maar wat sien jy dan vandag nog onder die orthodoxe Jode? Is daar hierdie idee dat jy moet net al hierdie reëls nakom. Jy moet hierdie lysie kan aftik en kan sê, maar ek het dit gedoen en dit gedoen en dit gedoen en dit gedoen. En die uiteinde daarvan is, dan is jy gered. Werke. Oor en oor kom dit neer op werke. Sien julle hoe is daar 'n baie breë weg met oneindig hoeveelheid mense. Mens kan seker nou nie sê oneindig nie, maar 'n verskriklike massa mense wat op hierdie weg loop en dink, maar dit gaan vir ons lewe bring, is op grond daarvan dat ek het my vertroue in myself. En dit is wat die belydenis nou op reageer, is om te sê, kan kan ons goeie werke die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees? Dis uit twee strominge, twee denkrigtinge wat ook binne die Christelike gemeenskap ontstaan het, dat daar is sommige wat hulle self die naam Christen toegeëien en het uiteindelik gesê het, maar dis nie op grond van Christus se werke nie. Christus gee vir jou die voorbeeld, maar dis op grond van jou werke wat jy deur God aanvaar word of deur God verwerp word. Of, daar's ander wat sê, dat Christus se geregtigheid is genoeg vir 'n deel, maar dan moet jy daartoe bydra. Jou lewe is lewe ook 'n bydra daartoe dat jy gered word. So Christus doen 'n stuk, maar dan moet jy die res doen met die manier hoe jy lewe. En geliefdes, ons moet mooi besef hierdie dwaling wat dan in die Romeinse kerk baie sterk teenwoordig was, is 'n dwaling wat in die hart van die mens lê. Dis hoekom dit so by elke liewe godsdienst teenwoordig is. Hoe elke liewe godsdienst uiteindelik daarop neerkom dat ek vertrou in myself vir redding, in my werke, dat ek sal my lewe regryk en ek sal goed genoeg leef dat God my gaan aanvaar. En dit kom dan deur in allerhande forme van slinkse dwalinge ook in die kerkgeskiedenis. Dat die geregtigheid my eie goeie werk is, of dat dit ten minste net 'n deel daartoe bydra. Nou die geregtigheid, ons antwoord is dat die geregtigheid wat voor God kan bestaan, moet heeltemal volmaak wees. Heeltemal. En ons Here Jesus het dit in die bergprediking ook geleer. Aan die begin dan sê hy al, julle geregtigheid moet meer wees as die van die fariseers. Nou, jy moet nou in gedagte hou, wie was die fariseers in daai tyd? Hulle was die persone na wie jy gekyk het en gedink het, joh, maar daar is nie 'n ou beter as hierdie man. Daar is nie iemand wat die wet van die Here beter ken as hy nie. Daar is nie iemand wat 'n beter lewe leef as, kyk hoe ywerig is hy in die nakoming van die wet van die Here. Hy probeer dit doen tot in die fynste detail. Dit was iemand wat hy sou gesê het, joh, maar dis nou, as iemand gered sou word op grond van hoe hy lewe, dan sal dit seker die fariseers wees. Dan het sê ons Here Jesus, julle geregtigheid moet meer wees as die fariseers. Nou ons weet, ons Here Jesus kon die fariseers se harte sien, dat hulle was eintlik maar grafte wat mooi blink gepluister is aan die buitekant, maar aan die binnekant is dit doodsbeenring. So in daai opsig het hulle geen geregtigheid gehad nie, maar die mense het gedink hulle het baie. So ons Here Jesus leer al klaar aan die begin van sy bergpreek dat ons geregtigheid moet baie meer wees as dit. Later in die bergpreek kan sê hy ook, daarom moet ons volmaak wees soos wat ons Vader in die hemele volmaak is. Wat 'n standaard is dit? Jy sien, ons het vanoggend ook gehoor vanuit Habakuk dat ons God is te rein om die kwaad te aanskou. So as ek dan voor hierdie God gaan kom staan met werke wat, al is dit hoe goed in my oë, as daar net 'n stukkie kwaad daarop sit, hy is te rein, te goed, te heilig om daai kwaad te aanskou. Dit is nie volmaak nie. So dan moet jy jouself dan nou afvra, as jy voor hierdie God wil kom staan op grond van jou eie lewe, of wat jy wil sê, wel my lewe, my werke gaan 'n stukkie bydra daartoe. Dan moet jy vir jouself afvra, okay, maar is daai stukkie wat jy dan wil bydra, is dit volmaak? Is dit regtig volmaak? Sal God daarna kyk en sê, dit kan nie beter nie. Dit is die definisie van volmaaktheid, van perfektheid. Is dit wat God sal sê daaroor? Want dit is die enigste manier hoe jy kan ingaan, is as jy 'n geregtigheid het, as jy goeie werke het wat volmaak is, wat perfek is, waar daar niks uit plek uit is nie. Dit moet in alle opsigte met die wet van God ooreenstem. Want mag nie een liewe stikkie uit plek, uit lyn uit wees nie. Maar ons bely dat ons beste werke in hierdie lewe nie volmaak is nie, nie sonder sonde is nie, maar dat dit juis onvolmaak met sonde besmet is. In Jesaja 64 dan hoor ons dit ook, dat die volk sê daar, ons geregtigheid het soos 'n besoedelde kleed geword. Ons gaan dit later ook weer hoor in die reeks uit Filippense, waar Paulus dieselfde sê, waar hy kyk na sy lewe as fariseer, en hy sê, maar kyk al hierdie dinge wat ek gedoen het, kyk my lewe, maar in die einde daarvan, toe die Heilige Gees my oë oopmaak, en ek kyk na hierdie dinge wat ek in my hande gehou het, toe ek het met dit na die Here toe gekom, dan het sy oë oopgaan en het gesê, maar dit is drek, dit is vuil, dit is gemors, en al die tyd was ek besig om voor God te kom en te sê, aanvaar my op grond van hierdie gemors, 'n stankende hoop, wat eintlik sê, gaan weg, jy hoort nie hier nie. So breed is die poort, wyd is die pad, wat na die verderf lei. Daar is baie wat daardeur ingaan. Daar is baie wat soos onkunde, denk, maar my lewe is goed genoeg. Ek is daarom beter as daai ou, of ek is daarom beter as daai ou, of as daai vrou, of as daai persoon, my lewe is redelik goed. Dan gaan jy dan nou uiteindelik voor die Here staan, met die valse sekerheid, wat gegrond is op jou eie lewe, op jou eie werke, dan het jy op die breë pad geloop. Jy het nie op die nou weggeloop nie. Die nou, want nou is die poort en die pad is smal, wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Hoe kry ons die lewe? Is as ons Jesus vind. As ons deel kry aan Jesus se werke. As sy goeie werke, sy geregtigheid vir ons toegereken word, soos Abraham. Waar Abraham geglo het in God se beloftes, ook van die saad en die seëninge wat deur die saad gaan kom, wat dan wys na ons Here Jesus Christus. Hy het daai beloftes geglo en dan word dit om as geregtigheid toegereken. Dit word vir hom as hy volmaaktheid, hy volkome gehoorsaamheid van 'n ander een, word vir hom gegee deur geloof. Bitter min is daar, wat met 'n ware geloof aan Jesus vasklou en sê, U is die enigste gronde vir my, om grond van U lewe sal ek in die poort mag ingaan. Dis bitter min wat dit vind. Ons Here Jesus waarsku ons dan nie net oor die poort en die pad van verderf nie, maar ook waarsku ons vir die valse profete. En hoeveel valse profete het daar nie al opgestaan deur die geskiedenis nie? Mense wat ons Here Jesus sê in skaapsklere kom, maar van binne roofsugtige wolwe is. Dis altyd so aangrypend wanneer Paulus op reis is terug na Jerusalem toe, dan roep hy die ouderlinge van Efese by mekaar. En dan praat hy met hulle, hy sê, julle is die herders van die kudde, maar dan waarsku hulle ook, en hy sê, en ek weet, dat daar sommige dan vanuit julle uit, gaan na wolwe kom, wat die kudde van die Here wil verskeur. Dan sê hy so, pas op, waak, waak vir die wolwe, wat gaan kom om die kudde van die Here te wil verskeur. En hier hoor ons dan ook van daardie wolwe. Dis mense wat valse profete is, wat 'n ander evangelie wil kom verkondig, wat 'n ander weg wil aankondig, wat vir die mense wil kom sê, hoekom wil jy op daai pad stap? Hier is die weg, hier is dit, hier is die manier hoe jy gered word, dis ook op grond van jou lewe, dis die manier wat jy leef, wat maak dat die Here jou gaan aanvaar. Dis op grond van jou eie goeie werke. Valse profete, wat so deur die geskiedenis gereeld die evangelie verdraai het en 'n valse evangelie aangekondig het. En ons Here Jesus leer ons hoe moet ons hulle uitken. Hierdie mense wat valse leer kom aankondig, en dan sê hy wel, kyk na die vrugte wat hulle dra. 'N goeie boom dra goeie vrugte, 'n slegte boom dra slegte vrugte. Dis so 'n eenvoudige ding wat ons Here Jesus vir ons leer. En wat is die vrug wat ons daarna moet kyk? As ons soek vir 'n goeie boom, as ons moet soek vir die vrug van die Heilige Gees. Ons moet kyk, is hierdie persoon besig om te buig onder die gesag van die skrif? Want dit is waartoe die Gees mee ontdring, is om te sê, maar kom na die skrif toe, sien wat die skrif sê. As iemand opstaan en hy sê, maar ek het 'n nuwe openbaring wat langs die skrif staan, of wat bo die skrif staan, dan moet jy begin sê, wag. Ek hoor nie die stem van my herder hier nie. Ek sien nie die vrug van die Gees hier nie. Ek sien nie die Gees wat ons dring na die woord hier nie. Ek hoor 'n wolf wat begin grom en wat my van die pad af wil lei na 'n ander pad toe, weg van ons Here Jesus af. Maar gaan kyk dan na die vrug van die Gees. En dan moet ons dit soek in die leraars wat wil kom, wat vir jou sekere dinge wil leer. Jy moet vra, maar sien ek die werk van die Gees? Hoor ek dit in hoe hulle praat, in die dinge waaroor hulle praat? Sien ek dat hulle die gesag van die skrif herken en dit vir ons wil uitlê? So ons Here Jesus leer ons, dat valse profete gaan kom, in skaapsklere, maar hulle is eintlik aan die binnenkant, is hulle roofsugtige wolwe, en ons moet daarvoor oppas, ons moet op die hoede wees, vir die wolwe wat wil kom, en die lammertjies wil verskeer, en die skaap uit mekaar wil jaag, en hulle wil verdryf, agter 'n ander weg aan. Nou dan, lees ons die derde deel, vers 21-23, waar ons hierdie verskriklike woorde hoor. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Moet nou hier hoor, hy sê, iemand wat sê, Here, Here. Dis nie maar net, dat hy in die verbygaan, Jesus Here noem nie. Want, in daai tyd, het jy iets sterk beklemtoon met daai herhaling. Dink aan wanneer die engele in Jesaja 6, besig is om te sing oor die heiligheid van God. Wat doen hulle dan? Hulle herhaal dit 3 keer. Hulle sê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Dink as ons Here Jesus het ook wil bevestig van hoe vas en seker is hierdie ding wat hy gaan sê, dan sê hy, amen, amen, hy herhaal dit so. En so hoor jy nou van iemand wat kom, uiteindelik voor ons Here Jesus kom staan en hy sê, Here, Here. Dis iemand wat het wil beklemtoon, Jesus is die Here. En dan sê ons Here Jesus, nie elkeen wat dit sê, sal mag inkom. Daar sal baie wees wat ook so, soos onkunde, voor die poort kom staan en sê, Here, Here, laat my inkom. En dan sê ons Here Jesus uiteindelik, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Nou iets wat ons dan moet vra is nou wie sal dan mag ingaan? Wie sal mag ingaan? Want ons sê hopelik ook almal, Here, Here. Beteken dit dat ons ook nie sal mag ingaan? Wie mag ingaan? Wie wat Here, Here sê, mag ingaan in die koninkryk van die hemele? Of vers 21 gaan gee ons Here Jesus die antwoord. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En nou kan ons 'n fout maak om hierdie te lees en te sê, wel, dit beteken seker dan, hy wat goeie werke doen. Hy wat 'n goeie lewe leef. Hy sal mag ingaan, want dit staan dan dalk teenoor die een wat die ongeregtigheid werk. Maar wat is die wil van die Vader? Hoe wou die Vader nog altyd hê dat mense gered moes word? Was nog altyd deur die Seun. Was nog altyd dat die mense hulle geloof, hulle vertroue alleen op sy Seun moet sit en dat die Seun die een moet wees wat die verlosser is van almal wat mag lewe. Dit is nog altyd die wil van die Vader. Dit was nog nooit die wil van die Vader dat mense op grond van hulle eie lewens die ewige lewe mag mag erf nie. Dit was nog nooit daai wil nie, en dit is duidelik deur die skrif, word dit al hoe duideliker en duideliker geopenbaar. Dit gaan alles uiteindelik oor Jesus, oor die Seun, en dat hy is die weg van redding. Dis wat die wil van die Vader om Jesus te stuur om mens te word, sodat hy die wet volkome kan nakom, sodat hy volmaakte lewe kan leef, sodat hy die goeie werke kan doen, wat nodig is vir mense om te kan inkom. Is die wil van die Vader, dat die Heilige Gees gestuur moet word, dat die Gees mense dan tot wedergeboorte bring, dat hy vir jou geloof gee, waarmee jy aan Jesus vasklou en vasgryp en sê, alleen op grond van u werke, sal ek mag ingaan in die koninkryk van die hemele in. As ek voor hierdie heilige God gaan staan met my werke al mag ek vir mense so goed lyk, as ek met my werke voor hierdie God staan, dan sal ek geweier word. Dit is nie goed genoeg nie. Ek het u nodig. U is my enigste hoop vir lewe. Dis die wil van die Vader. Die wil van die Vader is dat jy gedring moet word, gedryf moet word, om Jesus te omhels en sy gereg, op grond van sy geregtigheid mag ingaan in die koninkryke. So wat beteken dit dan om die wil te doen van my Vader wat in die hemel is? Dit beteken ware geloof. Ware geloof. Nou, ware geloof staan dan nie los van werke nie. Ons lees in Efesiërs 2 dat God ons gered het tot goeie werke. Maar geloof is een geloof wat vasgryp aan Jesus Christus en dan word jy heilig gemaak van daaraf verder. Dat jy word nie gemaak om anders te dink, om anders te voel, om anders op te tree, om anders te dink oor een samenleving, om anders te dink oor wetgeving, om anders te dink oor een gesin, om anders te dink oor kinders, om anders te dink oor een gemeente. Dat die Heilige Gees kom en hy verander jou, stikkie vir stikkie van binnen af, maak hy jou niet, die nietskepping gebeur nou al, dat die Heilige Gees maak een nieuwe mens van binnen af, dat is een nieuwe mens wat van binnen af gevorm word, wat anders dink en voel en optree. So ware geloof kan onmoontlik losstaan van een nieuwe lewe, maar het is nie daai nieuwe lewe, wat die gronde is op grond waarvan jy mag ingaan in die koninkryk van die hemel in. Dis op grond van Jesus se lewe, Jesus se geregtigheid wat vir jou toegereken is, en dan begin Jesus aan jou werk van daai punt af verder. So dit is die wil van die Vader, dat jy deur geloof in Jesus die koninkryk van die hemel sal ingaan. Ons Here leer het ons ook iets daarvan in Johannes 3, as hy sê dat jy sal die koninkryk van die hemele nie sien nie, en jy sal die koninkryk van die hemele nie ingaan, as jy nie wedergebore is. As die gees nie kom en jou tot wedergeboorte bring, en een nieuwe mens in jou skep, wat deur geloof van Jesus vasgryp en vasklou nie, dan sal jy die koninkryk van die hemele nie sien nie, en jy sal dit nie ingaan. So ek hoop, dat jy saam met my dan sal kan sê, hierdie frase, die wil doen van my Vader wat in die hemel is, is nie dat ek moet nou een klomp reels gaan nakom, een klomp wette gaan nakom, een klomp goeie dinge gaan doen, en op grond daarvan gaan ek die koninkryk van die hemel ingaan. Die skrif is dan so duidelik wat die wil van die Vader is, en die wil van die Vader is gerig op sy Seun. En jy sien het dan duidelik in vers 22 tot 23, die persoon dan wel geweier is. Hier is iemand wat ons sou sê, dis 'n kerkmens hierdie. Ons sou sê, hier is iemand wat, hy kom gereeld eredienste toe. Hy het sy geloof in die openbaar bely. Hy gebruik die sakramente. Hy sê al die regte dinge, en hy doen al die regte dinge. Want hy, lees ons, Here, het ons nie in u naam geprofiteer en in u naam duivels uitgedryf en in u naam baie kragte gedoen nie. Is iemand wat uiterlik lyk hy asof alles is reg. Maar wat is die antwoord van ons Here Jesus? So sien, wat sê hy? Wat is my, as hy daar by die poort staan en hy roep tot die koning en hy sê, ach, grote koning, Here, laat my toch inkom. En dan vra die koning, op grond waarvan mag jy inkom in my stad in? Dan sê hy wel, o grote koning, ek het in u naam, het ek dit gedoen, En ek het dit gedoen, en ek het dit gedoen, en ek het dit gedoen. Laat my inkom in die stad in. En wat sê die koning dan, oor hierdie persoon wat 'n klomp dinge gedoen het? Hy sê, ek het jou nooit geken nie. Gaan weg van my julle wat die ongeregtigheid werk. Dan sê hy, as jy voor hom kom staan en sê, laat my inkom, want ek het hierdie en hierdie en hierdie en hierdie gedoen, dan sê hy, jy is 'n werker van ongeregtigheid, gaan weg. Jy word geboei, en jy word ook, saam met die duivel gegooi, in die poel van vuur en swaal. Jy sien, iemand kan baie dinge weet van ons Here Jesus. Soos wat ons sou kon sê, ons ken dalk iets van 'n figuur in die samelewing of 'n persoon in die geskiedenis. Ons kan sê, ons weet baie dinge van hom. Maar ken ons hom? Ken ons hom regtig? Ken ons hom persoonlik? Is hy 'n persoon met wie ek 'n noue verhouding het, met wie ek wil wandel, wie ek geniet, vir wie ek regtig van harte lief is? Vir wie ek sê, maar my lewe is vir u. My lewe is nie meer myne nie, my lewe is syne. En alles wat ek wil doen, alles wat ek voel, moet op u gerig wees. Dit is waar oor my lewe gaan, is oor hom. Dan kan jy begin sê, maar ek ken hom. Jesus is nie maar net iets wat ek oor sê, of iets wat ek bely, 'n ding nie. Jesus lewe. Hy's 'n persoon. Hy's iemand wat ek voor lief kan wees, en wat ek kan sê, maar hy's lief vir my, en ek weet hy's lief vir my, ek voel dit. Jy sien, die Christelike lewe is nie 'n stel reëls wat jy doen nie. Dit is om te wandel met jou Here, met Jesus Christus. Wat hy uiteindelik, wanneer jy dan voor die poort gaan staan en daar gevra mag word, wie is jy, grond waarvan mag jy inkom, dat jy nie daar staan en sê, o Here, Here, ek het hierdie en hierdie en hierdie en hierdie vir u gedoen nie. Jy nie daar staan en sê, nie op grond van my nie, o Here. Niks wat ek is of wat ek doen, maak my waardig om in hierdie heerlike stad van majesteit te mag ingaan nie. Ek is totaal onwaardig. In my is daar niks wat dit maak dat ek dit verdien om hier in te kom nie. Die enigste gronde waarop ek kan staan is dat ek glo dat u goedheid, u geregtigheid, u gehoorsaamheid is vir my gegee. Dit is my toegereken, dit is vir my in my rekening inbetaal, en ek staan voor hierdie stad met Christus se Heilige Gees wat in my uitgegiet is en wat my beseel het. So op grond van die koning wat gesê het dat ek mag inkom. Die op grond van die koning wat vir my die geregtigheid gegee het, wat vir my die waardigheid gegee het om in te kom. Op grond van dit sê ek, laat my tog inkom. Nie op grond van my werk nie, o Here. Die belydenis vra dan in vraag 63. Nou ek sien in hierdie, ek het dit nou oorgetrek van die elektroniese kopie wat ek op die rekenaar het, en ek sien hierin het hulle dit nie, maar daar staan eintlik dan nie net verdien ons goeie werk en niks nie, daar staan eintlik in die Engels staan daar wat? Op die antwoord dat ons al ons werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sonde besmet is. Dan word daar gevra, wat verdien ons werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon? Dan antwoord ons, hierdie beloning word nie uit verdiens nie, maar uit genade gegee. Nie die teksverwysings wat jy sal kry onder die vrae en antwoorde, dit was nie oorspronklik daar nie, oorspronklik nie, dis na die tyd is dit bygesit as hulpmiddels, maar hierdie teksverwysing is regtig uitsonderlik goed. Dis Lukas 17 vers 10. Wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Hoe mooi is dit? Dat al het ons alles gedoen, dan kom ons voor die Here en sê, ek verdien nog steeds niks nie. Ek is nog steeds 'n onverdienstelike diensknegt, ek het net gedoen wat my plig was om te doen. En dan hoor jy nou die hoe daar teen gegaan word, hoe dit bevraagteken word, ook in vraag 64. Maar maak hierdie leer dat Christus se gehoorsaamheid, Christus se goeie werke is die gronde wat maak dat jy mag ingaan, en dat geloof is die enigste manier hoe jy daaraan deel kry, hoe sy werke joune word. Maak hierdie leer mense nie onverskillig en roekeloos nie. En dit was regtig gesê vir die in die tyd van die reformatie, is dat die reformatore se leer gaan die samelewing onverskillig en roekeloos maak. Jy gaan sien dat soos wat hierdie leer verder versprei deur die samelewing, dan gaan die samelewing al hoe meer goddeloos raak. Hulle gaan al hoe meer vrylik hulle sonde gaan uitleef. Want hulle gaan daar gaan niks meer wees wat hulle terughou nie. As goeie werke, as jou goeie werke die rede is op grond waarvan jy die ewige lewe mag ingaan, dit is iets wat die samelewing in toom gaan hou. Dit is iets wat gaan maak dat mense gaan 'n dryf hê, gaan wil goeie dinge doen. Dis as hulle sê maar dit is die rede waarop grond wat jy gered gaan word. En as jy dit nie doen nie, wel dan is jy verlore. Dit is wat gesê is vir die reformatore. Dan antwoord ons in lyn met die skrif. Dat dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Jy hoor hier die taal van Johannes 15. Dat as ons deur geloof in Christus ingeënt is en jy kry deel aan die lewe wat daar in Christus is, die Heilige Gees stroom in jou lewe in, gee vir jou die lewenssappe wat jy nodig het om as 'n klein loetjie te kan lewe, te kan blare dra, te kan vrugte dra. Dan is dit onmoontlik. Dis onmoontlik as jy deel het aan Jesus, as jy regtig deel het aan Jesus. Dis onmoontlik as jy deel het aan die Heilige Gees, as die Gees in jou woon en hy dryf en jou dring jou om vir Jesus te lewe. Dis onmoontlik vir jou om dan nie so te leef nie. Dat jy nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring. So ons sê nee. Hierdie leer maak nie gelowiges onverskillig en roekeloos nie. Hierdie leer maak juist dat gelowiges oorloop van blydskap en dankbaarheid en dat jy sê, ja, maar kyk wat het Christus vir my gedoen. Kyk hoe die Gees aan my gegee en het dring my om regtig vir hom te lewe. Dit is wat gebeur in die hart van 'n gelowige. Wat gaan het wel doen in die skyngelowiges? Ja, by hulle sal het hulle sal roekeloos raak. Hulle sal onverskillig raak. Want het sal al hoe meer duidelik raak, maar hulle was nooit in Christus nie. En dit is wat ons ook van lees in Johannes 15. Daar is lote wat geen vrugte dra nie. En hulle word dan afgesny en weggegooi op 'n hoop om eendag verbrand te word. Daar's baie wat sê, maar ek is 'n gelowige. Maar ek glo in Christus. Here, Here, sê baie. Maar hulle die krag van die evangelie ken hulle nie werklik nie. Geliefdes, hierdie is 'n kosbare skat. Die goeie leer dat jy uit genade deur geloof in Christus alleen en Christus se geregtigheid die enigste gronde vir jou redding. Hierdie leer is die goeie leer waaraan ons moet vasklou. Dis die goeie leer wat mense nodig het om te hoor. Nie 'n leer wat maar is net soos al die ander godsdienste wat sê lewe net 'n beter lewe en dalk sal God jou aanvaar. Dis nie die leer wat jou siel nodig het nie. Jou siel het nie nodig om te hoor weer, maar jy moet net beter leef. En intussen is jou gewete, 'n goeie gewete wat die Here vir jou gegee het, wat hy in jou ingeskaap het, dit wat daar nog oor is as jy ongelowig is, dit wat nog nie helemaal onderdruk en verdraai is nie, die gewete gaan jy nog steeds aankla en sê, maar iets van hierdie lewe is nog steeds nie goed genoeg nie. Die standaard is te hoog. En dan gaan dit wees soos 'n las wat op jou rug lê en lê en lê totdat jy uiteindelik by die ware evangelie uitkom, totdat jy uiteindelik by die kruis uitkom. En hoor, maar dis Jesus. Dis sy dood, dis sy lewe wat die gronde is vir my om die ewige lewe te mag ingaan en dan val daai las af. Dan rol hy weg. En jy mag ingaan. So geliefdes, wat gaan jy sê wanneer jy ook weer die rivier gaan, wanneer jy ook uiteindelik by die poort staan, wanneer jy mag vra, laat my inkom, en al gevra word, maar wie is jy? Op grond waarvan mag jy inkom? Kan en so afsluit met Alistair Begg. Dit is 'n uitstekende stukkie van uittrekseltjie uit een van sy preke. Waar hy verwys na die man wat langs ons Here Jesus aan die kruis gehang het. En dan kom daai man by die engele en dan vra die engele nou, hoekom mag jy inkom? Verstaan jy mooi die leer van die uitverkiesing? Want dit is belangrik. Dit is 'n belangrike leerstelling, die leer van die uit. Verstaan jy dit mooi duidelik? Maar sy, nee, ek het nog nooit daarvan gehoor. Hy sê, glo jy wel dat kindertjies gedoop moet word? Ek weet nie regtig waar dit alles behels nie. En dan vraag hy hom so, Alistair Begg doen dit baie goed, jy kan dit gerus gaan opsoek. Hy vraag so, klomp vraag, maar, en dan uiteindelik dan sê, maar hoekom is jy hier? Dan sê hy, die man wat in die middelste kruis gehang het gesê, ek mag kom. En dis uiteindelik hoekom ons die ewige lewe mag hê. Dis wat die man wat in die middelste kruis gehang het gesê, jy mag inkom. Hy is die enigste gronde van ons redding. Amen. Kom ons bid saam. O Vader wat in die hemel is, dit was nog altyd U wil dat ons moet opkyk na ons Here Jesus Christus en hom moet glo en in hom die ewige lewe moet kry. Ag Vader, help ons om dit te doen. Gee U Gees dat hy ons koppe sal optel, dat ons nie die hele tyd en hierdie lewe sal rondloop met ons koppe af na die grond en ons kyk vir die klippies by ons voete nie. Maar dat ons koppe sal optel om die lig te sien, om 'n persoon te sien, om Jesus te sien. Vergewe ons tog vir al die kere wat ons die Heilige Gees so verskriklik bedroef. As ons val vir die leens, en dalk in leer of in lewe, soms sê of dink of voel, dat die rede waarom ons aanvaar gaan word, is ons eie goeie werke. Omdat ek in myself goed genoeg is, omdat ek my lewe agter mekaar is, ek is daarom nie soos daai een, wat in 'n kroeg lê, of daai een wat aan dwelms verslaaf is, of as daai ene wat iemand vermoor het. Ag Vader, vergewe ons vir die kere wat ons so onnoosel en blind is, om te begin vertrou in onsself vir redding. Bring ons dan tot bekering, o Here, om te sien dat ons is in onsself, is ons totaal verlore, is ons totaal onwaardig, net soos alle ander mense, om die koninkryk van die hemele in te gaan, sodat ons in desperaatheid sal sê, alleen op grond van ons Here Jesus Christus, alleen op grond van sy lewe en op grond van sy dood, op grond van dat hy gesê dat ek mag inkom. So Vader, bewaar ons daarvan dat ons nie op die breë pad sal begin loop nie, dat ons op die nou weg sal bly. Help ons om die wrede wolwe uit te ken, wolwe wat so skapies aantrek, sodat hulle die skape kan verskeer en kan vang. Help ons om die vrugte reg raak te sien, en self ook om die vrugte reg te dra. Ag Vader, en wil U dit ook so doen in ons lewens, dat ons, omdat ons in Jesus ingeplant is, omdat ons deel het aan sy Heilige Gees, dat het vir ons ook onmoontlik sal wees om nie vrugte te dra nie. Om nie vernuwe te word in ons verstand nie. Om nie vernuwe te word in ons emosies en ons dade nie. So dring ons deur die Heilige Gees, o Here, neem beslag oor alles wat ons is en alles wat ons het, sodat gerig sal wees op Jesus Christus en op sy koninkryk. Ons dankie vir kosbare middele wat U vir ons gegee het. Ons dankie vir 'n heerlike gemeentekamp wat agter die rug is. Ons dankie vir 'n heerlike Meksikaanse aand, die gasvryheid geleentheid. Ag Vader, wil U hierdie dinge seën. Wil U dit gebruik in U koninkryk, o Here, sodat daar nog mense bymekaar mag gemaak mag word vanuit die volke, vanuit die mense om ons, om U te ken en U te geniet. Ons vra hierdie dinge in ons Here Jesus se naam. Amen. Liefdes, kom ons sing nou Psalm 24.